Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Lai uzlabotu cilvēku ar invaliditāti aprūpas iespējas mājās, Labklājības ministrija nākamā gada budžetā lūgs papildu piešķirt 23 miljonus eiro asistenta pakalpojumu pilnveidošanai. Šorīt intervijā Latvijas televīzijas rītraidījumā pastāstīja Labklājības ministra Ramona Petrāviča. Viņa skaidroja, ka šis finansējums tiks prasīts gan bērnu, gan pieaugušo ar invaliditāti aprūpē papildus 20 miljoniem eiro, kas budžetā jau paredzēta asistenta pakalpojumu nodrošināšanai. Latvijā dzīvojošie Krievijas valsts piederīgie pirms referendumu par grozījumiem kaimiņzemes konstitūcijā tika pakļaut informatīvai kampaņai, sacīja Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētnieks Mārcis Balodis. Referendumā no Latvijas piedalījās 10,945 Krievijas pilsoņi, no kuriem gandrīz 93% atbalstīja konstitūcijas grozījumus, bet pretbalsoja tikai 6,6%. Tas nav pārsteigums, jo Latvijā dzīvojošo Krievijas valsts piederīgo vienīgā saikne ar kaimiņu valsti ir caur Krievijas kontrolētajiem un oficiālajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas bija izvērsuši iespaidīgu informatīvo kampaņu, skaidro pētnieks. Saistībā ar siltumapgādes uzņēmumu piesaistītā eksperta iespējamo interešu konfliktu, Centrālā finanšu un līguma aģentūra aicina pašvaldības uzņēmumu Daugavpils siltumtīkli atmaksāt 2,5 miljonu eiro avans, kas izmaksāts jaunas šķeldes katlu mājas izbūvei. Aģentūras pārstāve Daiga Rehman skaidroja, ka avans maksājuma atmaksas šādos gadījumos tiek prasīta, vadoties pēc labas finanšu pārvaldības principiem, lai mazinātu risku, ka veiktie izdevumi tiek atzīti par neatbilstošiem. Tādiem, kurus nevarētu atlīdzināt no Eiropas Savienības fonda finansējuma. Turpinoties katastrofālajām lietusgāzēm, kur izraisītie plūdi un zemes noslīdējumi prasījuši jau gandrīz 60 upuru, šodien Japānas vidienē no apkārtnes izolēta vairāk simti cilvēku, tikmēr glābējas teica meklēt bezvēsts pazudušos. Daļēji aplūdušas Nugano un Gifu prefektūra teritorijas un gleznainajā Kimikoči kalnu kurortā plūdu ūdeņu no apkārtnes izolējuši vairāk nekā 300 turistu un viesnīcu darbinieku. Vislielākais upuru skaits ir Kumamoto prefektūrā, kas atrodas Japānas trešajā lielākajā salā Kyūshū, kur joprojām tiek meklēts kāds ducis bezvēsts pazudušo. Radio Skonto ziņas rīt programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.